Labdien, cienījamie deputāti, domas darbinieki. Ir 2022. gada 6. septembris, pulkstens 11. Šobrīd mēs uzsākam Preiļu novada ārkārtas domas sēdi. Tātad, cienījamie deputāti, mēs domā esam saņēmuši sijā Preiļu saimnieks vēstuli, kurā viņi ziņo par situāciju ar siltumu apgādi Preiļu pilsētā. Un ņemot vērā esošo situāciju, lūdzu, tātad akceptu tam, ka viņi šobrīd vēlas palielināt savu siltumu ražošanas jaudu un iegādāties mobilā tipa šķeldes katlu māju ar jaudu līdz 1 megavatam. Līdz ar to šobrīd ir tapis lēmuma projekts, kurā mēs tātad piedāvājam no domas puses šo akceptu arī apstiprināt. Un, lai precīzāk ziņot par situāciju, došu vārdu valdes priekšsēdētājiem Ivaram Indriksonam. Lūdzu, Ivar.
Labdien, cienījamie deputāti. Droši vien vispirms formāli iejaukšanās daudzlaimes dzimšanas dienā kādam no deputātiem.
Paldies.
Tātad, kā jau domas priekšsēdētājs teica, tātad ar mērķi nodrošināt siltuma enerģijas ražošanu pietiekamā apjomā un kvalitātē un ņemot vērā izveidojušo situāciju ar kaimiņos esošo siltuma enerģijas ražotāju, kurš 3. augustā ir parakstījis vienpusēju atkāpšanos no pakalpojuma līguma. Esam veikuši priekšizpēti mobīlo katlu māju tirgu. Protams, šeit no svara ir operatīvas darbības. Tas ir nevis, kurš šo mobīlo katlu māju spēj saražot, bet kuram jau tāda ir esoša. Tātad viens no pretendentiem tādu piedāvā. Protams, mēs esam, diemžēl, jāatzīst, ka šobrīd neesam saņēmuši vēl trešo piedāvājumu, kuru ļoti ceru, ka mēs sagaidīsim šodien, lai varētu vismaz salīdzināt, kāda ir situācija tirgu attiecībā uz mobīlajām katlumājām. Bet tātad, nu vēlreiz varbūt paskaidrojot, kāpēc tieši mobīlā katlumāja, tātad viens no iemesliem ir tātad operatīva uzstādīšana un viņas palaišana ražošanā, kā šobrīd ražotājs sola. Tātad potenciāli tas varētu būt 3 dienas pēc piegādes. Ir iespējams katlu māju jau palaist testa režīmā, kas šobrīd būtu gan aktuāli, ņemot vērā, kad ir 6. septembris. Tātad, lai mēs esam vismaz daļēji gatavi apkuras sezonas sākumam. Protams, ka apkuras sezonu mēs varam sākt arī šobrīd ar esošajām jaudām, bet tā tad vēlreiz gribētu uzsvērt to, ka mums svarīgi tā tad izvairīties no krīzes situācijas, kāda šobrīd rodas, ņemot vērā, ka mums nav tā tad šī papildus siltuma ražotāja. Viens ir operatīvi iegūt papildus siltumu no mobilās katlumājas, kas, protams, neizslēdz iespēju lietot arī atlikušo gāzes apkuras katlu, kas ir 6 megavati, bet kā jau mēs to darījām arī pagājušajā gadā, šo gāzes katlu mēs lietojam tikai pašās pīķa stundās, tas ir tātad vakaros un no rīta, ņemot vērā, ka mums ir norezervēts gāzes daudzums, protams, šajā brīdī, ir grūti pretendēt, vai mēs tiešām uz šo gāzi, vai mēs šo gāzi iegūsim vai neiegūsim. Tāda runa ir par 800 tūkstošiem kubu, par 72 eiro, kas mums būtu jāizpērt līdz 31. decembrim. Protams, kad joprojām esam optimisti, ja, ka ar šādu gāzes daudzumu mēs varam reiķināties, tātad, kā jau pieminēja, pīķa stundās un kaut kādās krīzes situācijās, ja nu pēkšņi visaugstākais ieslēdz ļoti augstu ziemu. Kopsumā par izmaksām kopsumā par izmaksām jūs vēstulē esat informēti. Tātad šī brīža lētākais piedāvājums, ko es esmu arī klātienē apskatījis ar diviem siltumtehnikas speciālistiem Somijā. Tātad šis piedāvājums ir ar visu uzstādīšanu līdz 270 tūkstošiem. Loģiski vēstulē lūdzu šo apjomu mazliet palielināt, vienkārši apzinoties, ka kā vienmēr varbūt var izlikt ārā kādu negaidītu pārsteigumu. Tātad ar domu, ka šīs izmaksas potenciāli varbūt kad var pieaugt vēl par 10% līdz 300 tūkstošiem. Varbūt, kad...
Paldies par šo ziņojumu. Tātad es saprotu no iepriekš pateiktā to, ka pirmkārt, tad, kopumā šobrīd situācija ir izmainījusies tādā veidā, kad ir siltuma ražotājs vienpusēji atkāpies no līguma un līdz ar to šis siltums, kas mums līdz šim bija pieejams par 30 eiro megavatu stundā, vairs nav pieejams. Tas ir numur viens, ja? Līdz ar to mums ir šobrīd jāpalielina sijā prēļu siltums jaudas, lai mēs spētu nodrošināt, teiksim, padevi stabilai un lētai siltuma enerģijai, un šis tad mobilā katla risinājums šajā brīdī ir gan laika ziņā, gan naudas ziņā, saprotu, optimāls. Un tātad šobrīd kopumā siltums pilsētai tiks nodrošināts neatkarīgi no temperatūrām, ja, pareizība, jo mums ir tātad šķeldes ražotne plus gāzi. Savukārt šī papildu šķeldes ražošanas nodrošināšana tad garantēs to, ka tiks siltums saražots par minimālo iespējamo cenu šobrīd. Ja?
Jā, viennozīmīgi, jā.
Paldies. Tad lūdzu deputātiem vārds. Lūdzu.
Jā, labadīna visiem. Skatotīt lēmumu projektu, pirmkārt, nevaru saprast, vai kotlis tiek pirkts jauns vai lītots. Otrakārt, plošs iedzīnt lēc vienam megavetam, vai tur ir 0,1, 0,2, 0,5 vai 0,7. Treškārt, skatos, ka izpētis nav salīdzinot ar citiem kotliem, ar citiem piedāvājumiem, kurs ir labāks.
Es drīkst komentēt, ja? Tātad norāde par līdz vienam megavatam ir tāpēc, ka šādu katlu uzstādīšanu tātad mums dod atvieglotu uzstādīšanas procedūru. Loģiski, ka ja ir nepieciešams norādīt kādam, vai mēs vēlamies nopirkt 0,1 megavata vai 0,9 megavata katlu, par vienu un to pašu naudu, varbūt ka tā ir redakcijas kļūda, bet tātad, ja kurā gadījumā es gribu vēlreiz šeit uzsvērt to, ka tātad runa iet par apkures katlu līdz vienam megavatam ar domu, ka šis viens megavats ir kā robežšķirtne atvieglotai uzstādīšanai un viņa palaišanai. Kas attiecās uz jaunu vai lietotu katlu, tad šobrīd apskatītais katls, tas, ko es esmu redzējis Somijā, apskatītais katls ir lietots 6 mēneši. 6 mēnešus katls ir strādājis kā aizvietotājs stacionāriem katlam, saražojis ir 2,5 tūkstoši megavatus siltuma. Tātad rūpnīca ražotājs apņemās veikt pilnu profilaksi, apkopi, transportu un uzstādīšanu pie mums. Tātad, protams, mūsu interese ir pie pirkuma līguma, ja tāds, ja līdz tādam mēs nonāksim attiecībā uz šo lietoto katlu, tātad mūsu interese ir dabūt arī garantijas apkopi pēc pirkšanas laikā, ja tātad vai tas būs gads vai divi gadi, to redzēsim pēc situācijas. Kā jau pieminēju, tātad mēs gaidām šodien vēl vienu piedāvājumu no Latvijas kā teikt, Latvijas dīlera, kas piegādā austriešu un itāļu katlus. Esam jau vienu tādu saņēmuši, kas pārstāv Latvijas ražotāju. Diemžēl šis ražotājs ir nesalīdzināmi, jau šobrīd ir nesalīdzināmi dārgāks par Somijā piedāvāto versiju. Vēl varbūt tīri, tāds tīri emocionāli piezīme attiecībā pie tā katla, kas tika redzēts Somijā. Tātad mēs redzējām šo katlu, kurš ir šobrīd jau atvienots, ir gatavs transportēšanai. Un blakus municipalitātē redzējām precīzi tādu pašu katlu strādājošu. Un to jums var apliecināt arī abi divi šie speciālisti, kas brauc ar mani kopā, katlu apskatīties, kas teica, ka, nu, ņemot vērā, ka abi vīri ir ar nopietnu pieredzi siltuma apgādē, abi uzsvēra to, ka minētā katlu māja ir pilnīgi viennozīmīgi nākošais spēles līmenis siltuma apgādē, jo, nu, kaut vai tāda nianses, ka katlu māja ir izklāta ar paklājiem, tas par kaut ko norādēm. Tad šajā gadījumā es domāju par tās hermētiskumu un par tehnoloģisko kvalitāti.
Paldies, tad lūdzu, Raimundu, vēlreiz.
Jā. Lai es varētu pieņemt lēmumu, man ir jāzina, cik tur ir 0,5 vai 0,6 kilovati, jo leic vienam megavatam, tas man neko nav uzsaka pirmkārt.
Jā, tātad, ja mums ir jāatbild par konkrēto katlu, tātad runa ir par 750 kilovatiem, tātad 0,75 megavati nominālā jauda ar forsēšanas iespēju līdz 1,2 megavatiem īslaicīgi.
Paldies, vārds vārotāji.
Man ir jautājums, vai drīkst uzzināt ekspertu uzvārdus, vai tas...
Nē, tas absolūti nav noslēpums. Tātad viens no cilvēkiem, kas brauc līdz, ir, es gan nezinu, viņu amatu Rudolfs Muhamedovs, vai es atvainojos no Riebiņu komunālās daļas. Roberts, piedošanu. mēs rakstiski neiepazināmies, jā, viņš arī man pārmeta, kāpēc es viņu par Robertu dāvāju. Un otrs ir siltuma apgādes firmas MS Siltums valdes priekšsēdētājs Dinārs.
Uzvārdu, bet tam var...
Es sagādāšu personīgi.
Jā. Tad man nākošais jautājums, kurā vietā jūs plānojat šo pārvietojumā katlu tad uzstādīt?
Tātad sākotnējā versija bija izmantot komunikāciju šeit pilsētas centrā aiz policijas, tātad Talsu iela 2. Šobrīd... Tātad izmantot esošo kolektoru, pieslēgties pie tā. Šobrīd gan viedoklis ir mainījies, ņemot vērā, kad Liepielā ir divi neizmantojami gāzes apkuras katli, kas ir tātad atvienoti. Tātad demontēt šos divus gāzes katlus un pie ieejas katlumājā, tātad no ārpuses nolikt šo konkrēto katlumāju.
Vārds varu tā lūdzu.
Jā, vēl precizējoši, tad tas, cik es saprotu, Talsu iela 2, te kaut kur ir apkārt policijas ēkai, tur?
Policijas ēkas pagalmā. Bijusī katlumā, bet šis jautājums jau ir noņems no distances, ņemot vērā, ka šeit varēja rasties plūsmas problēmas. Tātad šī versija ir noņemta, viņas nebūs. Tātad konsekventi Liepiela 2.
Tātad esošajā katlumājā?
Esošajā katlumājā, jā.
Iekšā?
Nē, ārpusē. Liepiela. Jo tā ir konteineru tipa katlumāja 3,8 reizes 10,3 metri. Tātad šis konteiners tiek novietots ārpusē. Vienkārši, nu, ņemot vērā, kad vecie divi gāzes katli ir atslēgti un turpmākai lietošanai nepiemēroti, tad viņi tiek vienlaicīgi tiek demontēti, viņi vienot vietā pievienots jaunais.
Tad arī noteikti jums ir no šādai būvē jābūt tehniskajiem noteikumiem, vai jūs arī šo ceļu esat jau sākuši iet?
Vēlreiz?
Uzstādīšanai.
Tehniskie noteikumi pievienošanai?
Uzstādīšanai un pievienošanai.
Nē, tas vēl nav sākts, nē.
Bet,
mēs viņu nevaram uzsākt, kamēr mēs vēl neesam dabūjuši dabūjuši tātad atļauju šādu katlmāju iegādāties un veikt procedūru par piegādu un tam līdzīgi.
Bet vai no jums ir ievākta visa nepieciešamā informācija, kādi saskaņojumi būs nepieciešami un cik laika jums tas aizņems?
Labs jautājums. Labs jautājums.
Tad tā nebūs būvniecība, tā būs iekārtas uzstādīšana, attiecīgi tā ir mobilā iekārta, kuru pēc nepieciešamības pievieno klāt, pieliek un pēc nepieciešamības var demontēt un pārvietot. Respektīvi šeit neiet par jaunu nekustamā īpašuma kaut papildināšanu, no jautājums par šo zemes piederību nav aktuāls.
Jā, un tad ir vēl viens jautājums. Nu, pēc pēdējās sēdes mums izpilddirektors žēl, ka viņš šodien nav. Jo, nu, cik es saprotu, šī ideja nāk no izpilddirektora, jo es esmu runājis arī ar spreļu saimnieka speciālistiem, un, nu, domas ļoti stipri dalās par šo pirkuma veikšanu, un man ir ļoti žēl, ka šodien šajā sēdē neviens speciālists nav pieaicināts, ne no tiem nosauktajiem, kuri, tātad, Rudolfs un vai Roberts un Dinārs, jā, kas ir te piedalījušies tādi vietējie eksperti. Es domāju, ka tie ir noteikti nopietnāki kaut kādi eksperti. Un, nu, man nav šodien vispār iespēja uzdot jautājumus kādam par to, vai izpilddirektors teica, ka 2,7 megavati ir pirkti papildus siltumā. Tātad daudzums un jūs pašlaik nu, aizliekat ropu ar 0,75 līdz 1,2. Kā jūs nodrošināsiet iztrūkstošo siltuma daudzumu, tad, kad tas būs nepieciešams?
Ir grūti šobrīd nokomentēt izpilddirektora izteikumus par 2,7 megavatiem. Jautājums ir, par kādiem šeit megavatiem iet runa? Par saražotajiem, par ražojumiem, par ražošanas jaudām vai vēl par kaut ko?
Kas tiek tātad nopirts 2,7, bet ja mēs saražosim tikai 1,2 maksimums, kas vēl nodrošinās 1,5, tad, kad tas būs nepieciešams?
Tātad vēlreiz atkārtošos, ka tātad pieminētais apkuras katls ir ar nominālo jaudu 0,75, Tātad forsēšanas režīmā ir gatavs strādāt ar 1,2 megavatiem. Tai pašā laikā mums neviens nav atslēdzis gāzi. Mums gāzes līgums ir līdz 31. decembrim, un līdz 31. decembrim pie tiem režīmiem, kā iepriekšējās sezonās piegādātājs ir piegādājis siltumu, mēs pilnīgi mierīgi to varam saražot paši.
Vēl jautājums, tad konteineris, kurā atradīsies apkures katlis, varbūt jums ir kādas bildes, ja jūs bijāt, lai mums vismaz ir nu, kaut kāds priekšstats, kā tas izskatīsies?
Nu, tas būs šobrīd tikpat banāli kā ar to vārdu Dinārs un Roberts. Es jums iedošu telefonu, parādīšu, kā viņš izskatās.
Jā, bet tad ir jautājums, tad viens, no cik es esmu pati redzējusi un skatījusies, viens ir konteineris, kurā ir apkures katlis, un otrs konteineris, kurā ir šķelda. Vai tā tas arī izskatās reāli dabā? Vai ir...
Konkrētajā gadījumā tas ir viens vienots konteineris, kurā tāda lielākā daļa, lielāko daļu aizņem katls un automātika un apsaite, protams, arī skurstenis, un 30 kubu krātuve šķeldē, kas ir vienā kopīgā modulī, kopīgā konteinerā. Nu, vienkārši sakot, populāri sakot, kurtuvi ir no konteinera viena gala, un no otra gala ir pati šķeldes.
Un kā kārtu. Notiek šķeldes padeve tajā konteinerā?
Ar frontālo iekrāvēju. Tātad krātuvē tiek iepildīts ar frontālo iekrāvēju, un ar šneka transportieri tiek padots uz katlu.
Un Liepu ielā, tad kurā daļā jūs plānojat šo konteineru izvietot? Uz ielas pusi vai uz māju daudzdzīvokļu dzīvojamo pusi?
Šeit vēl joprojām ir divas versijas, vai no tātad jūs piesauktais uz dzīvojamo māju pusi, tātad no, nu, ko mēs šobrīd saucam par iekšpagalmu, tātad, ja mums ir runa par Liepu ielas divi iekšpagalmu, kur ir tātad lielais vēsturiskais skurstens, tad tā ir viena vieta, Un otra vieta ir tātad no Liepielas puses, no dzīvojamā masīva puses, tā kā maksimāli tuvu garantsienai.
Un jautājums, vai sabūves noteikumi atļauj šajā vietā arī to darīt?
Man vēlreiz ir tātad jābalstās uz ārī vārdiem, tātad šeit nav runa par apbūvi.
Tad pēc šī akcepta saņemšanas spēļu saimnieks arī veiks tālākās sekošās darbības, lai nodrošinātu likumīgu šīs iekārtas uzstādīšanu. Tagad pēc kārtas, ja atļausiet, tātad kolēģi, tātad...
Vai ir kāds no būvvaldes un vai var atbildēt uz šo jautājumu? Tas ļoti nopietnis jautājums.
Tā. Paldies par šo iebildi. Tas, tātad man vēlreiz atgriezīsimies, lai mēs, es redzu visas paceltās rokas, kolēģi, vēlreiz, tātad, lai mums būtu precīzi situācija par, pirmkārt, pamata jautājums ir nodrošināt siltuma apgādi. Un, tātad, deputāti Maruta norādīja uz šo siltumu, teiksim, jaudas nepietiekami, tāpēc vēlreiz skaidrosim, kāda būs reālā situācija, ja mēs uzstādīsim šo katlu māju. Tātad šobrīd centrālajā katlu mājā mūsu šķeldes katlu kopējā jauda ir 3 megavati.
3 megavati šķelde un 6 megavati gāze.
Tad turpināsim, tātad pēc šī konteineru tipa katlu mājas uzstādīšanas mēs ar šķeldu spēsim saražot 4 megavatus. Pareizi?
Pareizi.
Jā. Tas nozīmēs, ka mums ir stabila paša, teiksim, šķeldes saražotā siltuma enerģija un pie zināmiem, teiksim, augstuma, nu, teiksim, pīķiem, kad ir augsti, mēs pieslēgsim gāzes katlu. Un šobrīd cena mums ir līdz jaunajam gadam 70 eiro par megavatu stundu.
Jā, tieši tā.
Un kopā mēs tātad panāksim kopējo izmaksu līmeni. Manuprāt, to, ko es saprotu pēc saviem aprieķiniem, kā mēs spēsim nodrošināt siltuma apgādi par šobrīd spēkā esošo tarifu bez zaudējumiem.
Par kuru tarifu?
Par to, kas mums šobrīd esošais pilsētā.
Kāds viņš ir?
54.23. Ja? Tātad tas ir tas, par ko mēs tagad šobrīd pirmkārt teiksim, būsim droši, ka šī teiksim, katlu mājas iegāde mums nodrošinās līdz jaudēm kādam šādu situāciju. Protams, paralēli vēlreiz, kā jau pamatot, ir norādīts, ka jādomā tālāk par mūsu jaudu pietiekamību, attiecīgi ir jāstrādā un jāstrādā vismaz pie diviem scenārijiem. Tātad droši vien, ka Preiļu siltums, tas ir Preiļu saimnieks šobrīd veiks aprēķinus par savām jaunajām tarifa izmaksām. Un izejot no tā, tad komunicēs ar šo siltuma piegādātāju, kurš mums ir izteicis kaut kādus neskaidrus piedāvājumus, droši vien izteiks savu piedāvājumu, par kādu mēs esam gatavi pirkt siltumu. Tas ir numur viens, un ja mums šis vienošanās netiks panākt, tad mums jādomā būs par tālāku savu jaudu audzēšanu. Tas ir kopējis, lai mēs tā kā saliekam. Tagad varam atgriezties pie jautājumiem, un tā kā, Raimond, jums jau bija divreiz vārds, tad pēc kārtas došu Jurim Ertam vārdu. Lūdzu, Jurim.
Paldies. 12. augustā tad deputāti bija saņēmuši visi Preiļu siltums vēstuli, tad tur bija uzskaitīti dažādi skaidrojumi, tur bija un bija piedāvāti 3 varianti turpmākai sadarbībai. Kādēļ mēs nereizi nevienā sēdē neesam izskatījuši šos piedāvājumus, uzreiz veicam šādus ieguldījumus, pērkot konteineru tipa katlu, ja? Lai gan tā īpašā laikā tur pat blakus ir ražotni, kas spētu saražot. Es nezinu par cenām, es būtu bijis droši vien priecīgs redzēt aprēķinu tabulas, pa cik pērkot šo konteineru saražotais siltums būtu izdevīgāks nekā šie Preiļu siltuma kāds no variantiem, jebkurš vai visi trīs. Un šobrīd ir tāda situācija, ka tā dīvaini. Mēs pērkam katlu, lai gan tanī pašā laikā blakus ir katlis. Ja mēs nevēlamies slēgt līgumu vienoties ar Preiļu siltumu, tad man būtu gribējies redzēt pamatojumu, ekonomisku pamatojumu, nevis emocionālu. Jo šeit šobrīd man izskatās emocionāli.
Rikstis atbildēšu, Juri. Tātad šobrīd pēc tiem aprēķiniem, kas mums ir, tiksim, sākotnēji aprēķina attiecībā uz izmaksām šajā mobilajā katla mājā, tad šobrīd mēs šķeldu sagādājam par cenu, kas ir zemāka par 20 eiro par vienu kubikmetru, taču aprēķinos esam ņēmuši šo cenu 20 eiro par kubikmetru. Tātad, lai saražotu 1 megavatu stundu, ņemsim vidējo 1,5 kubikmetrus, tātad kurināmā izmaksas ir 30 tātad, eiro uz megavatu stundu. Plānotais saražotais daudzums siltumā ir 4000 megavatu stundas un amortizējumā summa ir 30000 eiro, tas nozīmē 7 eiro uz 1 megavatu stundu pa šo sezonu, plus 7. Un fiksētās izmaksas, kas ir saimniekam, kas ir arī jau ir ar rezervi, ir 15. Tad kopumā mēs dabūjam 52 eiro par megavatu stundu. Tas ir tas, ko mēs dabūsim paši izmaksā maksimālē, bet reālā viņiem būs mazākā, zem 50. Dabūsim saražojot paši. Tagad paskatīsimies šo Preiļu siltuma piedāvājumu. Reāli ir viens piedāvājums, nevis trīs jūri. Piedāvājums ir... Tātad dabas gāzes iepirkuma cena mīnus 15%. Dabas gāzes iepirkuma cena uz šobrīd, Juri, ir 160 eiro par megavatu stundu. Tātad tavs piedāvājums vai jūsu piedāvājums ir pirkt siltumu pa 130?
Nē, man nav piedāvājums pirkt par 130. Mans jautājums bija, kāpēc mēs neizskatījām šo vēsturi. Ne jau, tāpēc es saku, ka es nesaku, kad ir jāpērk siltums no Preiļu siltuma, bet man būtu gribējis, ka...
Vēstule ir izskatīta, mēs neredzam ekonomisko pamatojumu. Šis piedāvājums šobrīd nav konkurētspējīgs salīdzinot ar to, ko mēs paši spējam saražot. Paldies.
Nē, arī tas tikai uz vārdiem. Tur jau tā lieta, kad šo diskusiju vajadzēja jau organizēt tad, kad mēs saņēmām šo vēstu, nevis šobrīd. Nav mums sēdē, ne komitejā, ne sēdē šī vēstule izskatīta. Nu nav. Tas, kad jūs savā, teiksim, lokā izskatat, tas nenozīmē, ka ir deputāti iepazīstināti un izskatīts. Tāpēc jau ir šī
Šādas vēstules, šajā vēstulē ir neskaidri kaut kādas norādes, kur viņi balstās saviem pieņemumiem par to, cik varētu izmaksāt minimālā cena ar šķeldu, par kādiem pieņemumiem par sadarbību. Šāda vēstule mums neuzliek pienākumu izskatīt to komitejā vai domas sēdē.
Ja drīkst vēl repliku klāt pie vēstules no Preiļas siltuma, es gribētu jūri tomēr norādīt arī uz situāciju, ka tātad līdz šim visi līgumi ir slēgti ar Preiļu enerģētiķi. Preiļu enerģētiķis spēkšķi ir nolicis, mums ir jāsāk runāt ar Preiļu siltumu, ar kuru mums vispār nav bijusi nekādas līguma attiecības. Pie tam Preiļu siltums nav reģistrēts kā siltuma ražotājs, kas ražo vairāk par 500 000 megavatu gadā. Un vēl, kas teiksim, mani attur no jebkādas komunikācijas ar Preiļu siltumu, ir tas, ka tātad vēstulē vairākas reizes ir norādīts, ka Preiļu saimnieks, Preiļu siltums ir nācis uz sarunu ar Preiļu saimnieku vadību. Es šeit varu apliecināt visu klātbūtnē, ne reizes tas nav noticis.
Paldies, vārds ir Mertam, lūdzu arī.
Jā, nu, vēl viens jautājums tad par tām jaudām. Nu, ja esošie katli saražo 3 megavatus, šīs katlis aptuveni viens, pieņemsim, jā, arī forsējot. Tad, ja temperatūra ārā mīnus 20-25, tad man šķiet, ka ir nepieciešami 9-10 megavati jaudas. Un saliekot visu kopā arī gāzes katlu, nu, principā tam nesanāk tie nepieciešamie, jo gāzes katlu kurināt uz pilnu jaudu, nu, tas ir ļoti liels risks. Jo viņš tikpat labi var iziet arī no ierindas uz pilnu jaudu kurinot. Es šeit saskatu zināmus riskus.
Tātad kopsumā tevis piesauktie 90 megavati šāda pītes lodze ir varbūtēji iespējama pie temperatūrām mīnus 25 grādi un varbūt stundas griezumā no rīta. Otrs punkts attiecībā par jau tātad pieminēto, nu jau tātad ar mums nerunājošo Preiļa enerģētiķi. Nav nevienam noslēpums, kad Preiļa enerģētiķis taisni pagājušajā apkurses sezonā nezinu kādu apstākļu vadīts, bet vairākas reizes samazināja līdz minimumam siltuma padevi taisni šajās agrajās rīta stundās. Negribu nevienu apvainot, bet fakts tāds ir bijis. Tātad runa ir par to, kad kāda varbūtība ir uzticēties siltuma piegādātājiem, kas principā nu, nevienu mirkli nav uzvedies, teiksim, kolēģiāli pret otru partneri.
Jā, paldies, bet es arī piekrītu Jurim, protams, ka šis ir pirmais solis, lai mēs stabilizētu savu siltuma ražošanas jaudu, bet bez šaubām ir jādomā par tālāku jaudas, tiksim, palielināšanu. Tas ir arī uzdevums, ko mēs dosim Preiļa saimniekam strādāt pie tālākā šī, tiksim, sava siltuma ražošanas daļas attīstības jautājumiem. Lūdzu, Jurim.
Man vēl ir jautājums, šī nauda no kādiem līdzekļiem viņa tā kā tiks novirzīta, jo es saprotu, ka Preiļas saimniekam ir, nu, bija, teiksim, diezgan ievērojama summa uzkrājumā, lai sagatavotos apkures sezonai, tad kura pozīcija tiks tārā no tiem uzkrājumiem? Un vai tas neietekmēs tarifu? Un vai tarifs tiks pārskatīts? Arī starp citu jautājums.
Tātad sāksim no otra gala. Tarifs šobrīd tiek izstrādāts, tātad mums ir noslēgts līgums par tarifu izstrādi līdz 15. septembrim. Tātad 15. septembrī es ļoti ceru, ka mēs redzēsim potenciālo jauno tarifu, kurš tiks iesniegts regulātorā apstiprināšanai. Kas attiecās uz finansu līdzekļiem katla iegādēji, tātad Jūris ir labi informēts, mums tātad ir pietiekami finansu līdzekļi, lai šo katlu nopirktu pašiem. Tai pašā laikā paralēli tiek runāts ar kredīti iestādēm par aizdevumu.
Tā, paldies. Lauri Vāds, lūdzu, Lauri.
Vai šis konkrētais, nu tātad sapratu, šis konkrētais ieguldījums, tātad ja saimnieks iegulda savus līdzekļus, arī atstās uz tarifu ietekmi. Pareizi sapratu?
Jā, protams.
Un kā tiek risināt šobrīd Preiļu siera, apkures jautājums arī tuvojas ziema, varbūt arī konteineri kādu nopirkt pie reizes?
Ja tas ir domāts kā ironija, tad īsti nesanāk.
Kas notiek ar Preiļu sieru?
Preiļu sieram ir iesniegts tāda pāruna procedūras nolikums. Šobrīd bumbiņi ir viņa pusē.
Tā, un Preiļu sieram ir licence kurināt sniegt pakalpojumu šo? Jūs minējāt, ka enerģētikai nav licences, bet kā ir ar Preiļu sieru?
Tad sāksim ar to, ka nevis enerģētikai, bet Preiļu siltumam. Un Preiļu siltums tātad saražoja līdz šim vairāk par 5 megavatu stundām gadā, ja nemaldos.
5000 megavatu stundas.
Jā. Tad attiecībā uz Preiļu sieru šobrīd, lai nebūtu neprecīzs, laikam neatbildēšu šo jautājumu par licences esamību un par jaudām, ko viņi pilsētā saražo. Tagad kolēģi, ja nemaldos, Maruta vēl vēlējās, jā, vārdu.
Jā, man tieši tas arī bija jautājums, kāpēc tātad, ja vienam nav licence, pērkam konteineru, otram nav licence, nepērkam konteineru. Tātad, nu, droši vien, ka Zīmeļa kungs, ja tagad ir Somijā un gatavojas jau uzkraut attiecīgi apkures konteineru pēc šī lēmuma, tad viņš varbūt varētu arī otru paķert līdzi. Un otrs, kas, kāpēc aizdevums tomēr ir Preiļu saimniekam jāgatavo? Tas ja drīkst, jautājums pirmo, ir pietiekoši naudas līdzekļi.
Ja drīkst uz pirmo, nu, tiksim tā, šī konteinera iegāde nav saistīta ar to, ka kādam ražotājam nav licences. Šī ir saistīta ar to, ka Preiļu saimnieks šobrīd uzsāk darbu pie tā, lai palielinātu savu siltumražošanas jaudu, un tur nav nekādas saistības ar licences esamību vai neesamību kādam no piegādātājiem. Tas ir pirmā daļa, uz otro Ivar lūdzu jūs atbildēt.
Attiecībā par finansu līdzekļiem, kā es jau minēju, tātad uzņēmumam ir apgrozāmi līdzekļi, par ko šo katlu nopirkt. Bet ņemot vērā nestabilo situāciju, tātad kurināmā sagādē un tamlīdzīgi, mūsu viedoklis ir šobrīd apgrozāmos līdzekļus maksimāli pietaupīt un turēt tātad šķēldes iepirkumam un citiem izdevumiem, kas mums ir operatīvie izdevumi ražošanā. Un kā es jau minēju, tātad vēl neviens pieteikums kredīta saņemšanai nav veikts. Vienkārši šobrīd mēs vedam sarunas ar kredīta iestādēm par potenciālu iespēju, ja tāda vajadzība ir, paņemt kredītu.
Paldies, vārds Andrim.
Jā, man te sakrājās daži jautājumi. Pirmais par jūsu vēstuli. Tātad konteinera tipa mobilās šķeldes katlu mājas iegādes ieguvumi. Es neredzu nevienā teikumā pamatojumu, ka mums būtu nepieciešama šī mobilā māja. Pirmais punkts, kas ir parasti ir svarīgākais, šeit ir norādīts, lai dotu iespēju mainoties infrastruktūrai pārvietot šo katlu māju kaut kādās citās vietās. Otrais punkts ir, ka izmantojam vietējos resursus. Trešais punkts ir par piesārņojumu. Nevienā vietā es neredzu jūsu tādu konkrētu teikumu, ka jums ir nepieciešamas papildus jaudas. Tas ir viens. Otrs, jebkurā katlumā, kurā ir zemāks dūmenis, viņa atstāja iespaidu uz vietējiem iedzīvotājiem. Teiksim, arī koģenerācijas stacija, kas bija viņa arī vietējie iedzīvotāji diezgan izjūta diezgan lielu diskomfortu sakarā ar to, ka dūmenis ir zems un šie dūmi iet logos. Un tāpat noteikti šai katlumājai būs dūmenis vēl zemāks iespējams, un viņa radīs papildus troksni un piesārņojumu. Un noteikti ar vides pārvaldi arī būs jāsaskaņo šīs lietas, tas noteikti aizņems kaut kādu laiku. Nu, ja viņa neatrisina šo jautājumu par to, ka mums tomēr tās jaudas būs nepilnīgas, es arī nesaskatu tādu vajadzību, jo ieguldījums 300 tūkstoši tas ir diezgan nozīmīgs, un iepirkums ir diezgan sasteigts, un iepirkums pats par sevi nav pretendentu, ko mēs varam izvērtēt, salīdzināt. Un tad tāda mana replika, un tad par sadarbību ar to ar Preiļu kogenerācijas staciju. Tagad ir Preiļu siltums, kogenerācija ir atteikusies, it kā mēs neesam redzējuši šo atteikšanās. Vienkārši tas viss ir vārdiski teikts vienkārši, bet konkrēti to, ka ir tās līgums, ka viņi atsakās no darbības, to mēs neesam redzējuši, un tas tā. Bet noteikti tas, ka viņi jums tur pieslēdza vai atslēdza siltumu, no rīta mazākas jaudas kaut ko jūs tur, kā saka, provocēja, tas nozīmē, ka jums tā vai nu līgums nav, ar līgumu kaut kas nav kārtībā, ar kaut kādām sastarpējām attiecībām, komunikāciju nav kaut kas kārtībā, kaut kādām ambīcijām, jo tiešām nolikt tagad otru, trešo, pēc ceturto dūmeni, jā, blakus pie tiem trijiem, nu tad tas būtu nedaudz, man liekas, par daudz. Jādomā īstenībā, nu maksimāli jādomā par sadarbību ar Preiļu siltumu, jo tas, nu, pēc kā mums vajadzīgs vēl viens dūmenis.
Attiecībā par vēl vienu dūmeni, tātad es gribētu tomēr pievērst jūsu uzmanību nosaukumam mobilā katlumāja. Ne par velti, tātad jau šobrīd iztirzātais lielums līdz 1 megavatam. Šāda katlumāja, jeb šādas katlumājas tehniskie parametri, atļauj tātad šajā mirklī mums viņu lietot īslaicīgi tātad mūsu esošo problēmu risināšanai, tātad, lai nodrošinātu lai nodrošinātu siltumu pilsētas centrālajā rajonā. Tai pašā laikā, ņemot vērā, kad Preiļu saimnieks ir uzsācis projektu Cefls ietvaros par jaunu katlmājas būvniecību Celtnieku ielā, veiksmīgi šī projekta rezultātā tad mēs iegūstam jaunu katlmāju Celtnieku ielā un esošā mobilā katlmāja ir pārvietojama uz pārvietojumu vai pārdodama tālāk, teiksim, tirgu vai arī lietojam, teiksim, Preiļu novada ietvaros, teiksim, kādā no pagastiem vai tam līdzīgi. Tātad tas pats tātad šī gadījumā attiecās arī uz Skursteni, neviens nepretendē šo mobilo katlmāju atstāt mūžīgi mūžos Liepielā 2, jo kā jau teicu, tātad šī brīža stratēģija paredz vispār aiziet no Liepielas 2 kā no centrālās katlmājas.
Jā, es atvainojos. Un kāpēc jūsu vēstulē nav konkrēti pateikts, ka tiešām jums ir ļoti nepieciešamas jaudas, ko jūs vēlaties pašai ražot, bet ir šie trīs punkti, kas ir vispārīgi tādi pie konteineru iegādes, kā saka, ieguvumiem. Jūsu vēstulē tieši, kāpēc nav norādīts tieši konkrēti, ir vispārīgi kā sacerējums latviešu valodā uzrakstīts. Vienkārši konkrēti, ka jums ir vajadzīgas tik jaudas, tik jūs varat nodrošināt un ka tiešām tas ir nepieciešams, bet šeit es lasu un jūs tikai tāpēc, lai pārvietotu uz citu vietu varētu, tāpēc, lai varētu izmantot šķelgu un tāpēc, lai varētu nepiesārņot vidi. Viss tā dīvaini tas ir, jā.
Vēstules ievadā ir rakstīts, ka pamatmērķis šīs mobilās katlmājas iegādē ir aizstāt gāzes patēriņu, dabasgāzes patēriņu siltuma ražošanā. Lai gāzes patēriņu ierobežot līdz minimumam tikai un vienīgi pīķi stundās.
Cī jūs pagājušajā gadā tērējāt dabasgāzi?
Tas nebūs korekti. Mēs dabasgāzi mēs tērējām tātad. Tātad dabasgāze kopā ir tērēta 159 000 kubu apmērā, bet kā es jau pieminēju, tātad dabasgāzes patēriņš šobrīd, teiksim, pievērs uzmanību pagājušā gada dabasgāzes patēriņam ir absolūti nekorekti, ņemot vērā, kad tātad lielāko siltuma daudzumu piegādāja Preiļu enerģētiķis, kas mums bija jāpērk. Tātad nākošais lielums ir mūsu pašu ražotais siltums, ko mēs ražojam ar šķeldu katliem, un gāzes katls tika darbināts tikai pašās pīķa stundās, tad, kad tas bija nepieciešams.
Jā, man vēl jautājums. Nu, jā, tā cena 300 000 noteikti būtu jābūt arī apkuras tarifā, jā, jo tā, nu, jebkura lieta ir, kā saka, ja nauda iztērēta, viņa arī ir jāiekļaut tarifā. Vai kurināmais, teiksim, kubikmetri, arī materiāls, kā tās tiek ieskatīts tajā cenā, tajos 20 eiro par kubikmetru?
Nu, protams,
Tā tieši tā materiāla vērtība, ne jau darbs, ne jau atvešana, bet tieši materiāls tiek ierēkināts kā pamat līdzeklis.
Loģiski, mēs šobrīd tāpēc arī esam uzsākuši šo šķeldu sagatavošanu pašrocīgi, lai maksimāli samazinātu šķeldes pašizmaksas.
Nē, bet jums jau tas ir kā pakal, nu, kā to darat citi, jums nav tehnika, jo to darat, teiksim, citi.
Mēs to ņemam ārpakalpojumu, jā, protams.
Tas arī, jā, tas maksā naudiņu, jā. Es domāju, vai tiešām tā materiālā vērtība, kas aug mežā, tiek ierēkināta arī iekšā. Nu, labi, par to būs.
Tā nav materiālā vērtība, kas aug mežā, iet runa par lauksaimniecībā lietojamo zemi vai ceļu šīm te iegulušajām daļām attiecīgi bilancēt. Tas mums novadā neparādās, Andri, un kas attiecas uz šo amortizāciju, tātad es jums jau pie tā, ko es saucu par izmaksām, nosaucu, ka pie plānotā saražotā daudzuma 4000 megawatt stundu, tātad viena desmitā daļa no šī iegādes, tas ir ar rezervi ņemot 30 000 eiro, kas ir jānovartizē, tas tiek iekļauts arī fiksētais izmaktās. Bet nu, šobrīd laikam ir jāpāriet kolēģi mazliet jau pie kādas nopaļaušanās. Ir tā, ka nu, šobrīd visā Latvijas valsts kopumā tiksim, ir nostādīta jaunā situācija attiecībā uz tiksim, siltuma šo visu materiālu iegādēm. Un tas attiecas gan uz dabas gāzi, kas nāk no ārpuses, gan uz šķeldu, kas ir iekšējais materiāls, kur tātad pamatoti vai nepamatoti cenas šobrīd ir ārkārtīgi būtiski pieaugušas. Bet Preiļu novads, redzot visu šo situāciju, ir sācis teiksim, sagatavošanos siltuma apgādes sezonai divos virzienos. Notiek tiešās sarunu procedūra ar komersantiem piegādātājiem, no kuriem tiek iepirkta šķelda. Un paralēli mēs esam lēmuši par to, ka Sijā Preiļu saimnieks mēs esam uzticējuši šo teiksim, apaugumu noņemšanu un šis apaugums tiks izmantots apkurei, tātad mēs, mūsu mērķis, pirmkārt, nodrošināt šo mums uzticēto pašvaldībām funkciju, nodrošināt siltuma piegādi. Šī katla iegāde ir nākamais solis visā šajā lēmumu ķēdē, lai mēs tad spētu vēlreiz ar lētu, stabilu siltumu pieaudzēt mūsu jaudu par aptuveni 1 megavatu, un pēc tam sekos nākošās darbības, lai tātad sekotu tiksim tā situācijai ar siltuma jaudu pietiekamību un vajadzības gadījumā saimnieks nāks ar nākošajiem kaut kādām iniciatīvām par savu tiksim, pamatlīdzekļu palielināšanu attiecībā uz siltuma ražošanu. Kolēģi, ir ļoti daudz dažādu mazu nianšu, kuras jūs šeit minat, kā iespējamos šķēršļus, taču kopumā, domāju, tieši siltuma apgādes stabilitāte un cena, kuru mēs panāksim, būs tas rezultāts, kas izteiks, tieksim, domes darba un Preiļu saimnieks darba kvalitāti un mērķus. Jā, un, protams, par to, par siltuma apgādi atbild konkrēti saimnieka valde, atbild pilsētas vadība, mēs virzām šos priekšlikumus. Un lūdzam tos atbalstīt. Lūdzu, Maruta, vārds jums.
Man ir jautājums, Indriksone kungs, jūs strādājat tikai gadu pēc iepriekšēju saimnieks, un kāpēc jums šodien nav līdzi siltuma apgādes dēļas vadītājs? Kāpēc jums nav līdzi vēl citi speciālisti, lai mēs varētu viņiem uzdot jautājumus?
Tātad mums zināms, un arī jums ļoti labi zināms, kad tātad mūsu siltuma apgādes daļas vadītājs Hartono kungs, ņemot vērā, kad viņš ir uzrakstījis iesniegumu par aiziešanu no darba, ņemot vērā, kad pensionēšanās vecums ir sasniegts, un ņemot vērā, ka būtiski pēdējā mēneša, pusotra mēneša laikā tātad cilvēks bija atvaļinājumā un nebija iesaistīts šī jautājuma risināšanā, šāda varbūtība pat nu, netika izskatīta.
Nu, gribu vērst jūsu uzmanību, cienījamie deputāti arī, un man ļoti žēl par šodien atkal kārtējo reizi domes sēdē, acīm redzot sēdes ir izziņotas ļoti maz novada darbiniekiem un iestāžu vadītājiem. Mēs redzam, ka ārkārtas domes sēdē ir tikai 11 dalībnieki, neskaitot to, kas starp viņiem vēl ir 4 vismaz deputāti kaut kur. Tātad mūsu domes sēdes vairs nav atklātas, jo sēdes, es esmu runājusi ar iestāžu vadītājiem, viņiem netiek nosūtītas. Un šodien mums nav iespēja uzdot jautājumus speciālistiem. Es noteikti balsošu pret. Un gribu teikt, ka deputāti uzņemas šoreiz un pašlaik ļoti lielu atbildību. Un ja šis tātad process nebūs tiesisks, atbildību uzņemsies un nesīs tikai domes deputāti, nevis ideju autori.
Vārds ir metam. Nu, dzīvējums bija pacelta rociņa.
Es atvainojos, es neieslēdzu mikrofonu runāju. Tad, jā, tad man svaris jautājumi ir, Nu, pirmais ir drīzāk nevis jautājums, bet nu, vienkārši domas no visa tā dzirdētā nepārliecināja tas, ka šī katla iegāde var nodrošināt ar siltumu šo te pilsētas daļu. Un es uzskatu, ka šeit ir riski arī konsultēties ar speciālistiem. Nu, arī esmu saņēmis atbildi, ka šīs jaudas nepietiks priekš atkurināšanas, tā kā tas būtu nepieciešams. Un tādēļ, ja jaudas būtu lielākas, ja būtu pirkti trīs konteineri, tad varbūt tās situācija varētu atrisināt. Bet šis viens drīzāk, ka nē, tāpēc es nevaru uzņemties atbildību ar balsojumu. Diemžēl, lai arī varbūt nodoms ir labs, bet jautājums ir Ivaram droši vien varbūt, cik daudz kubikmetru ir paredzēts no apauguma iegūt šķeldes, nu, teiksim, no pašu tie, kas ir graumalas un apaugums, tas, kas nav mešs.
Tātad šobrīd mēs esam uzsākuši apauguma izgriešanu Preiļu saimniekam piedrošajā teritorijā Brīvības ielā 74, ņemot vērā, kad tātad no apauguma nav iespējams noteikt, cik bērkubi mēs no tā iegūsim, tad to tad mēs varam piefiksēt tikai jau tad, kad šis apaugums tiek šķeldots kravas kastēs, bet mūsu vēlme ir iegūt kā minimums 3 līdz 3,5 tūkstoši bērkubu mēnesī.
Cik lūdzu? 3 tūkstoši?
3 līdz 3,5 tūkstoši bērkubu.
Mhm. Cik ir sezonā vajadzīgs daudz?
28 tūkstoši.
Tā, kolēģi, lūdzu vācība tai.
Man jautājums Jurim Mertam, tu pieminēji, ka tu konsultējies ar speciālistiem, varbūt vari nosaukt viņu uzvārdus. Paldies.
Es konsultējos ar siltuma apgādes vadītāju Ilginēju, Kari Tonova kungu.
Paldies. Tā,
ar Kari Tonova kungu ir arī iepriekšējos gados strādāts un būtībā. Es uzskatu, ka viņš ir viens no cienījamākajiem cilvēkiem, kura viedoklī noteikti būtu jāieklausās, zinošs speciālists. Un ja ilgadējs speciālists nu, teiksim, šaubās par šīm jaudām, tad man nav pamata to neticēt.
Jā, kolēģi, šobrīd veidojas situācija, ka tātad deputāti no vienas puses norāda uz jaudu nepietiekamību, no otras puses tā kā principā vēlas tiešā veidā aizliegt Preiļu saimniekam audzēt pašam, tiksim, šīs papildu jaudas. Nu, tad kāda ir risinājuma?
Nē, es
tā lūdzu vārds Laurim.
Es varbūt pabeigšu arī uzdots jautājums principā man, ja. Tas, ko es gribu pateikt, un arī jau pašā sākumā teicu, lūdzu nededziniet tiltus. Ar enerģētika vai Preiļu siltums sauciet viņus kā gribi, ja tur ir katli. Nededziniet tiltus, saglabājiet opciju vajadzības gadījumā, vienoties, un lai pilsētu var apkurināt. Man ir svarīgi, lai dzīvokļos nesaltu cilvēki, tikai tāpēc, kad mēs risinām jautājumu lūk šādi. Svarīgākais ir sagādāt siltumu kolēģi. Ja? Un es nelobēju nekādas puses. Es nepazīstu nevienu no tiem kungiem, kas tur ir tanī pusē un kas sūta šīs vēstules, nereizi neesmu ar viņiem runājis. Lai neizklausās, varbūt tā, ka es tagad lobēju kādu. Nē, es nelobēju. Man ir svarīgi,
piekrītu, pilnīgi piekrītu, svarīgākais ir saražot siltumu, un lai viņu saražot, mums šobrīd ir jāiegādājas sākumā pirmajā solī šis viens mobilais katls. Pēc tam, sekojot situācijai, redzēsim, kāda būs labākie risinājumi turpmākajām darbībām. Lūdzu vārds Laurim.
Jautājums vienkārši uz nākotni. Varbūt kāda tā summas atskaita varētu būt, kad jautājums tiek skatīts domes sēdē, kā šobrīd, teiksim, tie 270 līdz 300 tūkstoši, kad domes sēdē jāpieņem lēmums, lai saimnieks veiktu šīs darbības. Kā nākotni plānojas?
Nu... Šeit šobrīd nesapratu līdz galam jūsu jautājumu. Tas ir jautājums iepirkuma speciālistiem drīzāk par šo procedūru un par konkrētajiem sliekšņiem, pie kuriem tātad kādu...
Par jebkuru pirkumu, tad mēs lemšam domas sēdēs? Ja saimnieks pērk kaut ko lielāku, teiksim, kāda tā varētu atskaitas summa būt, kad izskatām domas sēdē?
Pieļauju, ka jā. Pieļauju, ka šajā situācijā. Kolēģi, šobrīd ir laiks, teiksim, iet runa ne tikai par to, ka ir nepieciešams saražot siltumus, atrast šīs jaudas, bet ir tiešām jautājums arī par termiņiem. Tad šie visi jautājumi ir jārisina pietiekoši operatīvi, attiecīgi šobrīd arī valde lūdz šo mūsu akceptu. Un, kolēģi, mēs esam stundu šobrīd debatējuši. Viedokļi, manuprāt, ir iezīmējušies, un es tad šobrīd lieku jautājumu uz balsošanu, lūdzu, nobalsosim par šo dienas jautājumu, bet vispirms atļaujiet vēlreiz nolasīt šo lēmu projektu par akcepta sniegšanu pašvaldības kapitāla sabiedrībai Sijā Preiļu saimnieks konteineru tipa mobilās šķeldes katlu mājas ar jaudu līdz 1 megavatstundai iegādei un uzstādīšanai. Tātad lūdzu jūsu balsojumu, cienījamie deputāti. Tātad Juris Erts nobalsoja, Lauris Pastars, jūsu balsojums.
Tūliņ.
Tad paldies, balsojums ir noslēgts, tad par 9 deputāti, pret 5 deputāti. Lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies, tad lūdzu, Ivar, jūs šobrīd esat pilnvaroti veikt šo iegādi. Ceru, ka izdosies to izdarīt jūsu minētajos termiņos līdz oktobra vidum sliktākā gadījumā līdz oktobra beigām. Attiecīgi, lai mēs varētu nodrošināt siltumu piegādes pie iespējamajām temperatūras pazeminājumiem jau novembra mēnesi. Paldies visiem par darbu un ārkārtas domes sēde tiek slēgta.